Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxi. Pojďme se podívat ještě trošku víc na detail vlastně toho lídrovství. Já jsem nedávno zaznamenala na LinkedInu diskuzi, jak moc je užitečné udržovat one-to-one. Někdo říká, že vůbec, že to jsou schůzky navíc, které jsou zbytečné, a někdo je zase hodně obhajuje. Zajímalo by mě, jak je to z vašeho pohledu.
Tak ideme od firemnej kultury do veľmi praktickej oblasti. Mám na to veľmi jasný, možno vyhranený názor. A ten je, že jedna na jedna rozhodne patria do výbavy manažera. Myslím si, že to je jedna zo základných vecí, ktorú by mal každý manažer robiť. A teraz vysvetlím to prečo. Firmy sa v skutočnosti pohybujú niekde napomedzi, medzi tým podávať výkon, dodávať výsledky, uspokojovať potreby svojich zákazníkov a zároveň uspokojovať potreby ľudí, ktorí v tých firmách sú. A tie potreby ľudí, ktorí vo firmách... Tá prvá časť je veľmi výkonová. Tá je vlastne do veľkej miery vo väčšine firiem je kvantifikovateľná. Produktivita, výsledky, financie, vyrobené kusy a tak ďalej. Tá druhá strana je oveľa ťažšie kvantifikovateľná. To sú vlastne všetko kvalitatívne ukazatele. Pocit spolupatričnosti, súnáležitosti, sebarealizácie, ocenenia a tak ďalej, a tak ďalej. A pre mňa jedna na jedna je tým prienikom, kde sa tieto dve veci môžu stretnúť. Ak mi manažer povie, a deje sa to samozrejme, že on nepotrebuje jedna na jedna, pretože on sa na obede stretne so všetkými svojimi ľuďmi a tými, ktorými sa nestretne na obede, tak si pokeca v kuchynke každý deň. To je fantastické. Ja som rád, že to ten manažer robí. To je súčasť manažerskej práce. Ale ktorý zamestnanec otvorene povie, čo ho frustruje na obede medzi 10 kolegami? Ktorý zamestnanec povie, že sa necíti ocenený a je momentálne demotivovaný v kuchynke, kde sa minieme na kávu a sme tam 3 minúty spolu a medzi tým vojdu 2-3 ďalší ľudia? Jedna na jedna, ako ten individuálny, na mieru prispôsobený priestor druhému človeku je za mňa niečo, na čo by si každý manažer mal vytvoriť čas. Pretože tým dáva za mňa oveľa viac, než nástroj na manažovanie výkonnosti. To tam takisto hrá svoju rolu, ale oveľa viac než toto je to nástroj na investíciu do vzťahu. Na budovanie vzťahu medzi zamestnancom a firmou, ktorej prostredníkom a reprezentantom je manažer.
A je to teda tak, že bych to měla dělat pravidelně a dávat tomu zaměstnanci ten prostor i za cenu toho, že on řekne, já vlastně nic nepotřebuju, já nic nechci. A nebo je to tak, že bychom se na to měli domluvat ve chvíli, kdy jeden nebo druhý nebo oba máme nějaký téma, který chceme diskutovat.
Já teda nevím, Zuzka, že či to můžem prezrať, ale povím to, vy jste aj, máte koučovacie výcviky a terapeutický výcvik a robíte to. Ktorý klient vám na prvej schôdzke povie, a sú aj takí teda, ale väčšina vám na prvej schôdzke nepovie, čo ich skutočne trápi. Keď očakávate ako manažer, že urobím schôdzku, spýtam sa človeka, čo ho trápi, on mi povie, že nič, tým pádom je to vybavené, lebo fakt ho nič netrápi, tak to je vlastne vaša manažerská nevedomosť. Ten moment, kedy ja chcem, aby bol zamestnanec ku mne otvorený, aby povedal, čo ho trápi, tak k tomu si musím vytvoriť sebe, ale aj tomu zamestnancovi, musím k tomu vytvoriť nejaké podmienky. A tie podmienky sú, že medzi nami je vzťah, že tam je dôvera, že tam je vzájomná otvorenosť. To sa nestane na prvom stretnutí a rozhodne sa to nestane na ad hoc stretnutí. Poďme si pokecať teraz, lebo mám zrovna čas, vypadol mi klient z kalendára, tak mám teraz pre teba chvíľku. Ale to, že ten priestor vytváram pravidelne, to, že sa pravidelne pýtam, to, že sa pravidelne zaujímam, to vytvára možnosť, nie je nevyhnutnosť, že sa to stane. Sú ľudia, ktorí sú natoľko pri sebe a uzavretí a majú tak jasne oddelenú prácu od súkromného života, že sa možno do nejakej väčšej miery neotvoria nikdy v práci, ale u väčšiny ľudí sa časom stane to, že sa otvoria. A ten moment, kedy sa otvoria, tak vtedy sa bavíme o skutočných motiváciách, skutočných silných stránkach, skutočných frustráciách, skutočných úspechoch. A vtedy vytváram nejaké emočné puto medzi mnou ako manažerom a medzi tým človekom, ktorého vediem.
Co proto ten manažer musí udelať, aby sa mu ten človek otevřel?
Počúvať. Vytvoriť na to ten priestor a počúvať. Pretože keď zostaneme veľmi prakticky pri tých jedna na jednotkách, tak veľa manažerov má tú tendenciu zabrať ticho rozprávaním. Nie sú zvyknutí na prácu s tichom, nie sú zvyknutí na to, že sa spýtajú a nedostanú odpoveď, no tak to zaberú celé rozprávaním. To tú dynamiku vzťahu a vzájomnú dôveru nevytvorí. Potom sú firmy, kde ten jedna na jedna rozhovor síce je procesne nastavený, ale vyzerá skôr ako checklist. Že ten manažer má zoznam a teraz odfajfkáva všetky veci, ktoré sú v poradí. To takisto nevytvára ten priestor. Naozaj vytvoriť ten priestor, držať ten bezpečný priestor a počúvať. Pýtať sa a počúvať. Vlastne sú to nejaké, keď to zjednoduším, tak sú to nejaké základy koučovacích kompetencií. Pýtať sa, počúvať, sumarizovať, nadväzovať, znova sa pýtať, reflektovať ten vzťah, ktorý tam prebieha. Nie je to žiadna ako vysoká škola, na to nepotrebuje manažer byť certifikovaný coach. Ale vytvoriť podmienky preto, aby sa zamestnanec cítil dobre, bezpečne a cítil, že je vypočutý.
A co když mám zaměstnance, který je hodně uzavřený, hodně introvertní a vlastně jako odpovídá velmi stručně, je nějak těžký ho rozmluvit?
Tak potom si to nemůžem brát osobně. Potom to nie je o tom, že ten manažer, že ten zaměstnanec, ak robím ja dobre tú svoju prácu, to znamená, vytváram ten priestor, investujem do toho vzťahu, počúvam. Ešte tu chcem dodať jednu dôležitú vec a to je, že všetko toto neznamená, že manažer sa zároveň zdáva tej svojej manažerskej práce. Lebo časť manažerov má tú obavu, že keď sa tam stanem tým empatickým koučom a konzultantom, tak stratím tú manažerskú autoritu. Ľudia si budú mysleť, že som v úvodzovkách zmekol. To je nezmysel. To je polarizácia, že buď som taký, alebo som taký. Tí najlepší manažeri majú jedno aj druhé. Majú veľmi jasný drive a veľmi zrozumiteľne komunikujú svoje očakávania, ale zároveň vedia vytvárať presne tú investíciu do vzťahov, ten priestor pre ľudí, ten pocit záujmu, že je o nich. A keď robím dobre túto časť svojej práce a mám tam človeka, ktorý podáva ten svoj výkon dobre, správa sa OK, vhodne voči zákazníkom, voči ostatným ľuďom, voči mne, akurát sa mu nechce moc rozprávať, no tak je to OK, tak budem rozprávať, tak budem pracovať s tým, že to je jeho štýl, ja ten priestor vytvorím, keď bude chcieť, má ma k dispozícii, má ten priestor, a keď nebude chcieť, je to OK, díky za to, že robíš dobrú prácu a že si tu solidný performer a stabilný člen týmu. Ďakujem.
Poďme na další téma. A to je, řekla bych, taky trend nebo věc, která se objevuje v tom firemním prostoru hodně v poslední době, a to je asynchronní pracovní doba. Jak jako manažer, v případě, že se rozhodnu, že chci jít touhletou cestou, s tím můžu nakládat a zároveň udržovat dobrou atmosféru v tom týmu, kvalitní firemní kulturu?
Myslím si, že toto je nová realita. V časoch covidu boli tie diskusie o tom, že je to nejaká momentálna vlna, ktorá prejde. Neprejde. Hybridné pracovné prostredie, remote pracoviská, firmy bez ofisov, to je nová realita pracovného sveta. A keďže to je realita, tak manažerom nezostáva nič iné, len sa vlastne naučiť s tým pracovať. Akceptovať to ako realitu, nebojovať proti tomu a naučiť sa s tým pracovať. Kladie to väčší dôraz na prácu manažera, pretože v minulosti časť toho, čo vytváralo firemnú kultúru, čo vytváralo atmosféru na pracovisku, bolo to, že ľudia sa stretávali na jednom mieste. Proste nemohli sa tomu vyhnúť, ale v tej kuchynke, na pracovisku, na fajčiarni sa stretla skupinka ľudí, ktorá si vymenala informácie, nejako spolu interagovala. To sa teraz prirodzene nedeje. A je rola manažéra, aby ľudí do nejakých spoločných diskusí vťahoval, aby ten nový pocit spolupatričnosti, ktorý už nie je založený na jednom fyzickom mieste, nie je založený na office, často nie je založený na fyzickej blízkosti tých ľudí, aby ho vytváral. Aby vytváral preto podmienky a príležitosti. Mne sa páči, Gustavo Razetti napísal takú knihu Remote Not Distant. A on tam hovorí o kultúre, ktorú on nazval Anytime Anywhere Culture. A mne sa páči ten koncept, že na to, aby ste mali dobrú firemnú kultúru, nepotrebujete office. Office, a to je ďalšia veta, ktorá mi veľmi sedí. Office sa v skutočnosti stáva novým offsite-om. Takže keď už mám ľudí v office, mám ich 4 dní mimo a jeden deň v office, tak hľadám spôsob, jak tých ľudí v tom office prepojiť. Jak tam urobiť aktivity, ktoré ich navzájom priblížia, kde budú zdieľať spolu, kde sa podelia o niečo osobné, kde vytvorím príležitosti, aby tamto puto, ten sense of belonging vznikal. Že naozaj to vyžaduje iné uvedomenia a iný typ práce od manažerov, ako to bolo v minulosti. Pretože na tú časť, ktorá sa udeje sama, sa už manažeri nemôžu spoliehať.
Jak vytvářet ten prostor setkávání, když jsme remote, jo? Nemyslím ten den, kdy jsme v ofisu, třeba Jasně. Spolu, ale když jsme remote.
Jasně. Poviem, budem teraz veľmi jednoduchý a veľmi praktický, pretože ten pracovný svet a to, ten objem práce, ktorý máme, to tempo pracovné, to množstvo callov a meetingov a všetkého ďalšieho, ktoré nám beží online, je tak veľké, že vytvárať do toho nejaké ďalšie veci len preto, aby som tým cieľene vybudovával kultúru, môžu byť nerealistické pre väčšinu firiem. Ale jedna maličkosť, ktorá môže veľmi pomôcť, je mať kamery zapnuté, aby sa ľudia navzájom videli. Ďalšia je na tímových meetingoch, čítať vieme všetci. Takže na tímových meetingoch žiadam od ľudí, a samozrejme nehovorím to ako jednorazovú vec, ale ako proces, ktorý sa dá nastaviť, aby prichádzali s tým, že majú data prečítané. Že data, ktoré si vieme niekam do spoločného zdieľaného priestoru, do nejakých KPI tabuliek zapísať, majú preštudované. A riešim tam, s čím sú spokojní, s čím nie sú spokojní, aké majú nápady, aké majú návrhy. Oveľa viac vediem k tie diskusie, smerujem ku kolaborácii, k zdieľaniu úspechov, ku riešeniu problémov, než k tomu, aby sa meetingy a ten spoločný vzácný čas využívali na reporting.
Mm-hmm. Jak tohle to môžu podnítiť? Jak môžu ty lidi podnítiť, aby zdieľali? Jak vytvořím to bezpečné prostredí na tom meetingu?
Jeden z takých modelov, nemá úplne český preklad, je hub and spokes, že líder je, keď si predstavíte koleso od bicykla, tak je ten hub v strede. Je ten bod, ku ktorému všetci ostatní majú kontakt. A líder je ten, ktorý možno napríklad aj cez 1:1 vytvára natoľko bezpečné prostredie, natoľko adresuje to, aké majú ľudia potreby, čo riešia, čo ich trápi, že vlastne otvára ľudí preto, aby potom, keď prišli do toho spoločného priestoru, tak aby tam bol ten jeden spoločný menovateľ. Už keď tie veci zaznejú medzi nami dvomi, mnou ako lídrom a tebou ako zamestnancom, tak je človeku jednoduchšie ich povedať, adresovať a dokonca možno tam bude aj nejaký commitment ich povedať, pretože už nemôže povedať, že nič sa nedieje, keď som mal predtým rozhovor so svojím manažerom a hovoril som, toto mi nefunguje, toto ma trápi. A už len otázka. A zachytil som, že toto môže byť téma, ktorá niekoľkých z vás trápi. Kto by ste k tomu mali čo dodať? Tak otvára nejaký priestor pre zdieľanie, ktorý je už ale troška, keď to tak nazvem, predžutý a nakusnutý v tej individuálnej práci. Toho, kde ten líder v tých hub and spokes interakciách pracuje s jednotlivcami.
Dosť často to bývá tak, že naopak ty meetingy sú takový, že sa nejak sdílí to, co bylo o patrovej, co bylo jako na vedení, dává se přesně nějaký report na projekty. Když se rozhodnou využívat ty meetingy víc takhle, jak to popisujete, kam se mi přesunou ty reporty?
A ja sa znova vrátím k tomu Gustavovi Razetovi, aby to nevypadalo, že teraz tu hrám múdreho, že to sú veci, ktoré vymýšľajú iní ľudia. A vlastne jedna z vecí, ktorú on hovorí, že je, že v tej asynchronnej alebo remote firemnej kultúre je extrémne dôležité mať čo najviac dát zapísaných. To znamená dohody, informácie, projekty, výsledky zapísané na takom mieste, kde sa k ním všetci vedia dostať. A moja úloha potom je zabezpečiť, že všetci k tomu majú prístup a všetci sú nabrífovaní, keď už príde k tomu, že si potrebujem občas aj overiť, či ľudia robia túto časť svojej práce. A to mi otvára ten priestor na tých vzájomných meetingoch sa venovať niečomu inému, než dávať ľuďom informácie o niečom, čo si naozaj každý vie prečítať. Mňa zaujíma potom ich názor na tie data. Ale nie, či vidia zelené alebo červené. Pokiaľ nemám, teraz nechcem byť nejaký nekorektný, ale pokiaľ nemám zamestnancov, ktorí sú slepí, tak oni vedia čítať, vidia farbičky, vedia, či KPI bolo dodržané alebo nebolo dodržané. Mňa zaujímajú ich názory, mňa zaujímajú ich nápady. Nie reporting.
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Vy jste vlastně hodně digitální firma. Jak se vám daří vyvažovat tu lidskost a to digitální, jo? Ještě když jste full remote a máte multikulturní prostředí, jo? Tak jak s tímhletím pracujete?
Mm-hmm. Na první dobrou mě napadá to, že je to takové zase jako podle mě trošku specifická věc v HDP, nebo co se s tím potkávám třeba u nováčků, že to pro ně je nezvyk. Meetingy začínáme tím, že se spolu bavíme, že to není tak, že skočíme okamžitě na pracovní téma, ale bavíme se o tom, já nevím, co jsme dělali o víkendu, jak se máme. Fakt takový ty jako small talky, ale nejsou to small talky. Nás to fakt jako zajímá, protože my nemáme za tolik příležitostí se spolu potkat a opravdu se jako víc poznávat. To je nějaká jedna věc. Určitě potom, myslím si, že to není zase specifikum úplně remote firmy, ale je to pro nás důležitý, jsou nějaký jedna jedničky. S manažerama nebo týmový meetingy a nemít je fakt položený jenom na té pracovní bázi, ale opravdu se spolu víc propojovat. No a nějaká další lidskost je i v rámci jako té psané komunikace. Hodně spolu komunikujeme psanou formou ve Slacku, tak mít to fakt napojený na to, co lidi chtějí, co lidi zajímá. Snažíme se je propojovat i v rámci nějakých jako rituálů, protože my se jako firma potkáváme třeba jednou za rok na team buildingu, potom jednou za rok na workation, to je taková náš koncept jako benefitu, kdy pronajmeme vilu u moře a vlastně tým tam může jet buď pracovat na dovolenou, cokoliv, ale je to zase o spojení nějakým způsobem té firmy jako takový. A mimo tady ty jako offline aktivity, tak máme různé hry ve Slacku, různý virtuální kafe. A fakt to snažení se jako propojení na ten tým, to je za mě asi ta lidskost. A kdykoliv se můžeme potkat a pobavit se jako se mnou jako HR, a ono to může znít zase trošku jako klišé, ale přijde mi, že u nás v té firmě to docela dobře funguje. Že cítím, že za mnou ty lidi chodí, jak když potřebují něco řešit, ať už je to třeba v souvislosti jako s jejich prací, manažerem, anebo třeba i jako v osobní rovině, tak přijde mi, že jako nemají strach přijít za tím HR a bavit se s ním se mnou o tom.
Vy jste zmínila, že na těch meetingách začínáte tím, že si spolu povídáte. Nemáte těch meetingů moc? Protože ve většině firem a ještě k tomu remote je tohle vlastně téma, že těch meetingů je strašně moc. A já si nějak dokážu představit, že když ten meeting vlastně ještě v úvozovkách natahuju o to, že si tak jako casual povídám, že je to, může to být pro někoho jako iritující.
Jo. Měli jsme podle mě období, kdy jsme těch meetingů fakt měli hodně a kdy to bylo jako hrozně cítit na tom týmu, že ten prostor na práci za stolik jako, nebo na práci, meetingy jsou práce, to je jako důležitý říct, ale na tu exekutivu potom jako nebyl takovej. A snažíme se s tím pracovat. Zase jeden z těch našich jako principů, který máme, tak je, že chceme vždycky dělat všechno remote first. A je to i o tom vlastně, že v remotu je dobrý meeting ten, který se nestane. Strašně moc věcí se dá vyřešit bez meetingů. Já jsem dávala příklady jako jedna jedniček a tým meetingů. To jsou věci, které podle mě jsou potřeba, kdy ten meeting je potřeba, aby se jako ty lidi viděli a mohli řešit věci spolu. Ale pak jsou situace, které jdou vyřešit fakt jako po správě. Používáme třeba Loom, strašně šikovná věc pro asynchronní meetingy. Vlastně nahraje to obrazovku i vás. A je to fakt, jak kdyby byl člověk na meetingu, ale prostě ukáže tomu druhému, co chce řešit, kde je třeba problém jako bug nebo jaká je ta situace a podobně. Nebo třeba pitch je v tom super, představení nový featurey na webu. A tohle nahráme, pošleme to, můžeme tím vyřešit vlastně jako krásně víc lidí, to znamená, že se nemusí 20 z nás potkávat na meetingu. Tohle se nahraje, pošle a vlastně jako odpověď může přijít zase to video. Snažíme se i o asynchronní komunikaci v tomhletom směru. A má to samozřejmě svoje výzvy, jako je, že psaná komunikace občas vyzní trošku jinak, než to myslíme, ale to nám podle mě jako pomáhá k tomu, aby těch meetingů nebylo tolik. Zároveň je to potom i o nějaký intenzitě těch meetingů, ať už je to třeba přesně, jako potřebuji jednu jedničku každý týden, s nováčkem asi jo, s nováčkem asi častěji, ale postupem času možná tu intenzitu jako můžu snížit. A zase je to o tom spolu o téhle věci komunikovat, jak ten manažer s tím podřízeným, jak často to potřebuji to třeba teď častěji a být v tom vlastně i flexibilní. Občas se ten meeting taky může zrušit, když nemám co řešit a nebudeme se připojovat na meeting jenom proto, že bychom měli.
Museli jste tohle někdy řešit, že jste třeba měli manažera, který ty meetingy jako hodně chtěl a hodně svolával?
Asi ne. Mně přijde, že manažeři naopak právě jako inklinují k tomu mít těch meetingů co nejmíň, protože ten, zase to penzum práce tam je jako veliký a kolikrát přesně tady to jako v uvozovkách povídání si o tom, jak se máme, může jako zase v uvozovkách zdržovat. Zároveň se ale myslím, že ten tým teďkon jako manažerský je dostatečně vyspělej na to, aby si uvědomovali důležitost tohodle.
Vy jste fully remote, zároveň jste zmiňovala tu workation. Jak často se vám teda povede se nějak potkat? Možná ne úplně s celou firmou, ale aspoň s nějakýma kolegama.
My jsme full remote, ale máme dvě kanceláře a je to taková jako možnost, pozvánka většinou pro ty lidi, je jako možnost sem přijít. Není to krásný karlínský office se spoustou světel a super vybavením. Je to fakt spíš taková jako startupová garáž, bych řekla, v tomhletom směru. A to je místo, kde se můžeme potkávat a je to zase, necháváme to jako na každým, co mu vyhovuje. Jestli těm lidem vyhovuje se vidět jednou za týden, jednou za 14 dní, někdo není z Prahy, takže třeba jednou za měsíc. A tu kancelář máme v Praze a v Brně, takže kde už máme taky trošku větší tým. A já bych řekla, že tak jednou za 14 dní, já se snažím teďka chodit jednou týdně, a přesně proto, abych se potkala jak se svým týmem, tak i s ostatníma, ale spíš to vychází tak na jednou za 14 dní. A to je ta jako česká strana týmu nebo česká část týmu. A s ostatníma teďkon vlastně loni jsme začali dělat i týmový team buildingy. Dřív jsme dělali jenom velký celofiremní jednou za rok. A myslím si, že to vychází tak jako třikrát do roka teďkon a pro lidi, kteří jedou přesně třeba i na tu workation. Zase není to úplně pro každýho. Tam jet, nebo zase je to jako na dobrovolný bázi, to znamená, ne každý tam jede, ale minimálně jako jednou, dvakrát, třikrát do roka se vidíme.
Vy jste taky nedávno na LinkedInu zveřejnila příspěvek, že často jsou lidi jako právě přehlcený tou prací. Vy jste to teď několikrát jako zmínila, že tý práce jako opravdu velký množství. Jak tohle to potom teda řešíte, když je tý práce tolik, na druhou stranu je pro vás nějak důležitý duševní zdraví, nějaká jako duševní pohoda. Jak s tím pracujete? A ještě navíc, když to remote, k tomu může být vlastně dost náročný, že jo? Protože to tak někdy svádí k tomu pracovat pořád.
Hodně se nad tím jako zamýšlíme v tom smyslu priorit. Jak jsem zmiňovala, tak je pro nás důležitý prioritizovat. My jako celá firma fungujeme vlastně na bázi OKRs a v tuhle chvíli fungujeme na bázi OKRs na terciály, to znamená na 4 měsíce. A my vlastně OKRs máme docela dobře vizualizovaný a má k něm přístup celá firma. Každý 14 dní se nad tím jako celá firma potkáme na All Hands a vlastně si aktualizujeme, updateujeme stav, který je jako v každém týmu. A myslím si, že tohle nám hodně pomáhá vlastně v tom držet si ty priority a držet si ten fokus, protože každý z nás má strašně moc nápadů, co můžeme dělat líp a každému z nás na té práci opravdu jako záleží a chceme to dělat líp a chceme to posouvat a zlepšovat a podobně. A občas je jako dobrý se nad tím zastavit, nebo čemu my se snažíme jako vždycky dojít, tak je zastavit se, nadechnout se, podívat se na ty priority a fakt se držet jenom těch priorit, které tam jsou. A ty priority se snažíme nastavovat tak, aby dávaly smysl a byly samozřejmě jako dosažitelný. A já už jsem zmiňovala, že občas to je challenge a to jako rozhodně je. A zároveň, když ale víme o tom, že už jsme na nějaký hraně své kapacity nebo nejenom kapacity, ale celkově jako přehlcení a i mentální kapacity, to nemusí být jenom jako v rámci té práce, tak se snažíme na ty priority znovu podívat a předělat je, protože ta psychická pohoda člověka je pro nás opravdu důležitá a člověk, který je v psychické pohodě, nakonec vlastně dokáže donést často jako lepší, ale lepší výsledek, než ten, který který je v nepohodě.
Rozumím. Kdo ty priority vlastně teda určuje? Jo? Je to vedení, který to pak nějaká kaskáduje dolů, nebo se o tom i bavíte s těma zaměstnancema?
Mm-hmm. Jo, na tenhle proces já jsem hrozně pyšná, protože to přesně není tak jenom, že by vedení se rozhodlo a ostatní se o tom dozvěděli a šli jsme prostě do dalšího kvartálu. My zatím máme docela jako sofistikovaný a docela dlouhý proces na tvoření OKRek. A my se vždycky na konci teď už terciálu potkáme jako board, vyhodnotíme si nějak, uděláme si retrospektivu vlastně k tomu předchozímu terciálu, zhodnotíme si, jak nám to šlo, nešlo, jak jsme naplnili objektivy a podobně. A dáme si vlastně i retro ve smyslu, co nás jako naštvalo, z čeho jsme smutní, co nám naopak udělalo radost v tom terciálu. A potom potom si brainstormujeme vlastně, nebo podíváme se na tu strategii, kterou máme, na misi, kterou máme, jestli to pořád dává smysl, jestli to je pořád něco, co je pro nás aktuální, a na základě toho potom brainstormujeme, co můžeme udělat pro to, abychom vlastně naplnili pilíře té naší strategie. Z toho vyjdou tři hlavní objektivy, často stanovujeme právě tři objektivy, a na ty objektivy se potom sejde celá firma. S celou firmou uděláme, nás je teď 67 přibližně, vlastně s celou firmou si uděláme úplně stejný retro. Podíváme se na to, jak se nám podařilo naplnit ty objektivy. Podíváme se na to, co nás naštvalo, byli jsme smutní, byli jsme happy, ten daný terciál. A potom přejdeme vlastně do brainstormingu key resultů nebo jednotlivých aktivit, klidně nemusí to být jako nutně key result, který by mohly vést k naplnění těch objektivů, který stanovil board. Stalo se nám párkrát, že jsme došli do toho, že ty objektivy třeba nejsou úplně jako správný, a vytáhli jsme některý z těch key resultů nebo nápadů, které byly vlastně přišly z toho týmu. Často ale se nám, nebo častěji se nám děje to, že ty objektivy dávají smysl celému tomu týmu, a potom fakt už jenom jako brainstormujeme o těch jednotlivých key resultech, aktivitách. A potom zase jako celý tým hlasujeme o tom, co dává největší smysl, a co opravdu jako povede k tomu naplnění toho objektivu. A na základě toho potom zase board membři, management postaví vlastně key resulty pro ten svůj tým. Brainstormuje je i se svým týmem, to znamená, že to většinou není jako novinka pro ten tým, a je to něco, jsou tam i často jako key resulty, které se opakují na customer care, to může být třeba response time a podobně. A potom se zase celá firma sejdeme a tam už se prezentuje vlastně finální podoba. Jak jsem říkala, my máme jednou za 14 dní all hands, kde se tady těm vlastně objektivům a key resultům věnujeme, a je tam i prostor pro to, aby to lidi jako challengeovali, aby se doptávali, aby když to nedává smysl, tak aby, nebo když tam potřebuje něco doplnit, tak aby jsme jim ten kontext jako doplnili.
A tohle to všechno jsou meetingy na nějaký platformě, prostě meetingový. Co k tomu využíváte? Používáte i nějaký whiteboardy v rámci toho? Jo, nějak mě zajímá, jaký technologie vám s tím pomáhají.
Jo. Meetingy máme klasicky přes Google Meet, to nám vlastně jako v tomhletom směru dostačuje. Dál potom používáme Miro právě na vizualizaci. A přemýšlím, jestli používáme ještě něco dalšího. Myslím si, že v rámci těch OKR-ek ani ne. Tam máme vlastně Miro, ve kterém se dá právě super hlasovat. Dá se tam každý tam má jako svůj takový playground, řekněme, kde si může přesně přilepovat stickery nebo tvořit stickery a podobně. Takže to je naše platforma asi na toho OKR-ka.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Pohrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.